Investīcijas elektrības saimniecībā kopš Latvijas neatkarības atgūšanas galvenokārt ir tikušas elektroenerģijas ražošanas un sadalas jomām. Savukārt pārvades tīkls, kuru dēvē arī par energosistēmas asinsriti, šajā laikā attīstījies nedaudz. Nu pat uzbūvētā Kurzemes loka otrā kārta ir pirmais tik apjomīgais projekts pēdējo 10 gadu laikā, un ar tā palīdzību enerģētiķi cer palielināt drošību Kurzemes reģionā, kuru līdz šim varēja saukt par Latvijas enerģētikas vājāko posmu. Uzņēmumu Latvijas elektriskie tīkli valdes priekšsēdētājs Guntis Stefeckis norāda, ka galvenokārt pieaugusī drošība ir saistīta ar faktu, ka jaunā elektropārvades līnija vētrās būs izturīgāka.
Tiešām šī projekta realizācijas gaitā mēs esam ieguvuši ne tikai to, ka tirgus kļuvis liberālāks, bet projekta realizācijas gaitā mēs esam ieguvuši arī lielu drošības sajūtu. Pārveidojot 110 kV līniju par 330 kV līniju, izmainījās līnijas gabarīti. Kā jūs redzat, šeit balsti ir augstāki un aizsargjoslas ir nedaudz platākas. Līdz ar to, šajā reģionā, kur diezgan bieži plosa vētras, mēs esam ieguvuši tādu pārliecību, ka iespējamie riski, ko vētras radīs, samazināsies.
Tomēr ilgākā termiņā projekts tiek uzskatīts par priekšnosacījumu tam, lai Latvijai un visai Baltijai izdotos palielināt savu enerģētisko neatkarību no Krievijas, jo Kurzemes loks ir cieši tehniski saistīts ar topošā Lietuvas-Zviedrijas elektropārvedes kabeļa darbību. Kā norāda ekonomikas ministrs Jačeslavs Dombrovskis, jaunā elektropārvades līnija nodrošinās Latvijai brīvāku pieeju pie lētākas elektrības no Skandināvijas.
Šim solim, kuras mēs lokam, nav tikai simboliski, protams, gan nozīme. Tas nav tiek darīts tik, lai mūs ar kaut ko savienotu savienošanas dēļ. Tādēļ tam ir arī praktiski ieguvumi. Pirmā kārta mēs dabūsim pieeju pie Skandināvijas valstu samērā lētiem energoresursiem. Es jums atgādināšu, ka arī šobrīd, piemēram, elektroenerģijas cena Igaunijā ir vidēji, varbūt apgadiem 10% lētākā nekā tā ir Latvija.
Savukārt enerģētikas eksperts, bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisāra padomnieks Juris Ozoliņš uzsver, šāda mēroga infrastruktūras attīstības projekts ir arī papildus stimuls ekonomikas attīstībai un paver iespējas arī pašvaldību attīstībai.
Šis ir infrastruktūras projekts un neapšaubām jebkura infrastruktūra silda ekonomika, rada darba vietas, rada naudas apgrozījumu un bez visiem tiem tehniskajām lietām, kuras ir grūti parastam cilvēkam izprast, jautājumi par drošību vai par tirgiem, es domāju, ka tas ir pats svarīgākais. Svarīgs moments ir tas, ka cilvēki iemācās strādāt, apgūst jaunas tehnoloģijas. Domāju, ka tā ir arī laba mācība zemes īpašniekiem un pašvaldībām, kad sadarbībā ar lielu projektu attīstītājiem kādus labumus iegūt konkrētajā teritorijā vai konkrētiem cilvēkiem. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, domājot par nākošiem posmiem.
Plānots, ka apjomīgais būvniecības projekts varētu tikt pabeigts 2019. Gadā. Un, lai to pabeigtu, nepieciešams pārbūvēt vēl aptuveni 220 km garu augstspriegumu līniju. Projekta virzībā nav iztikts arī bez skandāliem, jo vēl gada sākumā Jūrmalas doma iebilda pret tā trešās kārtas īstenošanu, bažojoties par to, ka elektrolīnijas pārbūve varētu kaitēt Ķemeru Nacionālā parka sērūdens atradnēm. Tiesa pēc valdības iejaukšanās panākta vienošanās, ka ievērojot lielāku piesardzību, elektrolīnija Ķemeru purvu tomēr šķērsos. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.